بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخواتي في الدين رحماني ورحمكم الله. Masalah yang cukup serius dan masalah besar yang hendaknya kita semua termasuk anak pribadi terkhusus dan terkhusus anak pribadi kemudian antum sekalian, bahwa kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulnya untuk menyelisihi Ahlul Kitab. Cukup banyak hadith-hadith yang sahih yang menjelaskan kepada kita, yang terdapat perintah dari Rasul untuk menyelisihi Ahlul Kitab dalam segala hal. Khaliful Yahud, Khaliful Nasara, sampai mereka orang Yahudi menyatakan saking marahnya gitu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada orang ini, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali memang ingin menyelisihi kita. Itu. Jadi memang mereka sudah merasa bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul memang untuk menyelisihi mereka. Ini mereka pahami. Dan itu dinyatakan seperti itu. Karena memang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekaligus dan secara otomatis perintah turun dari Rabbul Alamin untuk beriman kepada Rasul. Siapapun yang hidup di kala itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani mendengar Rasul diutus oleh Allah namun tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam illa kana min ashabil jahim, kecuali mereka dia termasuk ashabul jahim. Tidak ada satupun dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang hidup dan mendengar Rasul diutus namun tidak mau beriman kepada Rasulullah, melainkan dia akan menjadi calon penduduk jahanam. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab Iqtida' Siratul Mustaqim lima khalafati ashabil jahim. Iqtida' Siratul Mustaqim lima khalafati ashabil jahim. Itu karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Memang dalam rangka menyelisihi ashabul jahim, orang-orang kufar Yahud dan Nasara, Yahudi dan Nasara. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu mereka orang-orang Yahudi enggak akan ngomong Rasul antar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kenapa? Karena konsekuensinya dia harus beriman. Itulah. Makanya ya Muhammad, Abul Qasim, itu mereka nyebutnya. Tidak walau anta ya Rasulullah, enggak gitu. Muhammad, Abul Qasim, pokoknya gitu. Rajul, hadar rajul, kayak gitu. Makanya ketika satu kisah, subhanallah, ada anaknya orang Yahudi, itu rajin membantu Rasul. Berkhidmat kepada Rasul gitu, anak sakit. Ringkas cerita, sakit anak ini. Kemudian, Rasulullah menjenguk, didakwahi agar masuk Islam. Nah, kejadian ini, hadits ini dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya menjenguk orang non Islam dengan catatan ada dakwah di situ. Ada apa? Dakwah ketika mereka sakit. Nah, Rasul menjenguk dan menasihati agar masuk Islam. Didakwahi, dinasihati, anak ini terus. Ada orang tuanya di situ. Ada ayahnya anak Yahudi ini. Nah, anak Yahudi ini ketika Rasul terus mendakwahi dia agar masuk Islam, noleh ke ayahnya, noleh ke Rasulullah begitu. Lihat, ya apa ini? Kalau bahasa kita ya, ya apa ini? Mengikuti Rasulullah apa mengikuti ayahnya kan gitu. Lihat, Subhanallah. Kata ayahnya, Ati Abul Qasim. Ya enggak bilang Ati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Langsung masuk Islam anak ini. Dan apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Alhamdulillah alladzi anqadzahu minan nar. Alhamdulillah. Kalau bahasa kita ya agak intonasinya agak alhamdulillah yang Allah selamatkan anak ini dari api neraka. Itu dia kepada orang tuanya. Orang tuanya enggak beriman. Anaknya yang disuruh taati Abul Qasim, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena ya demikian syariatnya, artinya mereka wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Allah jalla wa az. Nah, bagaimana jalannya mereka Yahudi dan Nasara? Naam. Ya apa keadaan mereka? Ya kan? Tentu secara detail Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dan aqwal para sahabat wadih. Gamblang, tarikh pun juga jelas gitu loh tentang kondisi Ahlul Kitab. Naam. Dan tentang kondisi mereka yang mentahrif kitab Samawi. Nah, makanya kita lihat sekarang, kita perhatikan bagaimana kita dalam sholat kita, terkhusus ya sholat kita lima waktu, sholat sunnah, atau ketika kita membaca Al-Quran, kan kita baca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya kan? Kita mohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalannya siapa jalan yang lurus yang kita mohon kepada Allah untuk mengikuti jalan tersebut? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan ya Allah atas mereka. Nah, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin, itu. Nah, ini harus digaris tebeli, harus distabilu bahwa kita ini selalu mohon kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan atas mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selain jalannya orang-orang yang maghdub, yang dimurkai oleh Allah, waladdallin, dan juga selain jalannya orang-orang yang tersesat. Naam. Begitu. Siapa mereka yang dimurkai oleh Allah dan kenapa dimurkai oleh Allah? Kan seperti itu. Yang kita mohon kepada Allah agar kita dihindarkan, dijauhkan dari jalannya mereka, caranya mereka, keadaan mereka, kondisi mereka. Yaitu alladzina aruful haqqo wa tarakuhu. Jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah jalan yang mereka ini tahu al-haq, tahu kebenaran, wa tarakuhu, namun ditinggalkan. Sehingga Allah apa? Murka. Murka. Karena tahu al-haq, ditinggalkan al-haq tersebut. Lah, lebih parah lagi kalau dia tahu al-haq bukan sekedar ditinggalkan, tapi ditentang, ditolak. Na'udzubillahi min dzalik. Tahu al-haq sengaja ditinggalkan aja itu masalah besar. Bagaimana kalau tahu al-haq dia tentang, dia rendahkan, dia hina, dia maki-maki. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, taib kata As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ghairil maghdubi alaihim, na'am, alladzina 'araful haqqo wa tarakuh. Yang mana mereka mengetahui al-haq dan mereka tinggalkan, kal yahudi wa nahwihim. Kal yahudi wa nahwihim, seperti orang-orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka. Orang-orang Yahudi tahu al-haq, tahu kebenaran, mereka tinggalkan, sehingga Allah murka kepada mereka. Allah murka kepada mereka. Lah, kita mohon kepada Allah jangan sampai terjerembab dalam kubangan mereka. Jangan sampai na'udzubillah kita menyerupai mereka. Jangan sampai kita mencontoh mereka. Karena mereka dimurkai oleh Allah. Naam. Dan juga selain jalannya orang-orang yang tersesat, waladdallin. Siapa mereka? Kenapa mereka kok tersesat? Iya kan? Alladzina tarakul haqqo ala jahlin wa dhalalin. Naam. Yaitu orang-orang yang meninggalkan al-haq karena kebodohannya dan karena kesesatannya, sehingga mereka tinggalkan al-haq tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan kebodohannya. Beramal tanpa ilmu. Nah, tinggalkan kebenaran karena enggak paham. Makanya kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk mencari ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i. Itu diantaranya, di samping jelas mentaati Allah dan Rasulnya, di samping jelas itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu syar'i juga lirafil jahal. Untuk mengangkat kejahilan yang ada di diri kita gitu loh. Kenapa? Karena ngerinya kejahilan itu gitu. Karena apa? Ngerinya dan bahayanya dan jeleknya kejahilan itu. Sehingga diibaratkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, al-jahlu itu da'un qatil mumit. Coba mau diterjemahkan apa ini? Mau diterjemahkan menggunakan bahasa apa atau dengan cara terjemahan apa yang terbaik dan termudah agar kaum muslimin faham, agar kita faham bahwa al-jahlu itu, kejahilan itu, da'un qatil mumit. Coba, kejahilan itu da' penyakit qatil mematikan, mumit, membinasakan, mematikan juga, gitu. Saking ngerinya dan saking jeleknya. Nah, kita talabul ilm, kita menuntut ilmu syar'i ini terus yang hukumnya wajib fardu bagi kita. Itu untuk itu diantaranya liraf'il jahal, untuk mengangkat kejahilan yang ada di diri kita agar tidak menyerupai Nasoro. Lah, mereka yang naam, yang tarukul haq, yang meninggalkan al-haq an jahlin atau ala jahlin wa dhalalin kan Nasoro, seperti Nasoro. Naam wa nahwihim, dan yang seperti Nasoro. Naam, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita takutkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat pun juga seperti itu, takut, khawatir. Lah kalau para sahabat ini takut dan khawatir terjatuh pada jalannya Yahudi ini, apalagi kita, kan begitu. Ibnu Mas'ud takut radhiyallahu anhu ketika belajar membaca ayat, enggak melampaui ayat itu sampai dia pahami dan diamalkan gitu loh, baru ayat berikutnya, saking takutnya enggak bisa ngamalkan apa yang dia ketahui gitu loh. Takutnya seperti itu, itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang termasuk min ahli jannah. Bayangkan antum, ketika Rasulullah SAW menyuruh beliau untuk naik pohon. Nah, para sahabat tanya, ketawa, mengetahui dua betisnya Ibnu Mas'ud yang krempeng, kurus. Ditegur sama Rasul, apa yang kalian ketawain, kata Rasul? Sungguh dua betisnya itu, nah, itu timbangan amalnya lebih berat daripada gunung Uhud. Makanya kata Syekh Zaid Al-Madkhali ketika mensyarah hadits ini dalam Syarah Adabul Mufrad, kata beliau, nah, Ibnu Mas'ud jasadnya, amalannya, dan mushafnya, suhufnya itu ketika ditimbang nanti di hari akhirat itu lebih berat daripada gunung Uhud. Menunjukkan besar, betapa besar pahalanya beliau. Dan kata beliau, ini termasuk mukjizat Nabi dan dia termasuk min ahli jannah. Itu khawatir, takut menimpa diri beliau, subhanallah. Tahu al-haq gak bisa ngerjakan. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah dalam satu ceramahnya, beliau menangis ya, sedih gitu ya, menangis dirinya. Seorang alim dari ulama ahlu sunnah fi hadal asr, Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah, siapa gak tahu beliau di dunia ini tentang keilmuannya, istiqomahnya, siapa yang gak tahu, tawadunya dan yang lainnya. Iya kan? Itu belum menyampaikan dalam salah satu muhadharahnya. Ya Allah, kalau bahasa kita, ya Allah, ana sudah banyak nyampaikan kepada umat, ana sudah banyak nyampaikan arahan bimbingan kepada umat, ana takut, ana khawatir, gak bisa ngamalkan gitu loh. Takut. Itu setikan beliau. Fama balu nahnu al-an yukhah. Ya apa kita-kita ini gitu. Makanya, subhanallah, barakallahu fikum, di dalam syariat, ya, kalau kita membaca Al-Quran dan Sunnah, bagaimana salaful ummah memahaminya, sungguh banyak ayat atau hadis, bahkan tatbik penerapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba dan bersegera dalam beramal soleh. Berlomba-lomba dan bersegera dalam beramal soleh. Yaitu khawatir. Khawatir dimurkai oleh Allah dengan ilmu yang ada pada mereka. Ketika mereka enggak mengamalkan. Makanya mereka berlomba-lomba betul. Dan mereka lakukan itu. Mereka lakukan, mereka terapkan, mereka realisasikan gitu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ini firman Allah Rabbul Alamin gitu. Iya kan? Wa fi dzalika, dalam urusan itu, urusan apa? Urusan hal-hal yang betul-betul kenikmatan yang tiada tara dalam surga. Nikmat, lezat dan kebahagiaan yang tidak bisa dibayangkan, dilihat oleh kasat mata, didengar oleh telinga kita. Saking nikmat dan besarnya nikmat dan kebahagiaan yang betul-betul tiada tara di surga itu. Falyatanafasil mutanafisun. Itulah. Ayo berlomba-lomba berjuang untuk beramal soleh. Itulah. Falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba bersegera untuk beramal soleh. Amalan taat kepada Allah yang penuh dengan ikhlas murni hanya untuk Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, itu amalan soleh. Wa naam, dan banyak lagi ada ayat yang lainnya. Fastabiqul khairat, kata Allah, fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, semakin banyak yang kita kerjakan amalan baik, amalan soleh, amalan baik, semakin banyak pintu ketaatan kita, kita jalani, semakin sempit pintu maksiat. Gitu loh. Yang akan hinggap di kita ketika kita sibuk dengan thalabul ilm, sibuk dengan amalan-amalan taat kepada Allah, keseharian kita, sibuk dengan itu, nah, itu semakin sempit pintu maksiat masuk ke kita. Sebagaimana kita sibuk dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, semakin sempit pintu bid'ah masuk ke kita gitu. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka barakallahu fikum, jangan kita sia-siakan waktu yang ada ini. Jangan kita sia-siakan sehat yang Allah berikan ini kepada kita. Nah, di hadis yang sahih Rasul menyebutkan badirul bil a'mal. Lafaz badirul bil a'mal dengan di belakang bermacam-macam itu banyak dalam hadis yang sahih. Segera kalian beramal soleh. Dalam hadis yang lain badirul bil a'mal sitan. Badirul bil a'mal seperti itu. Badirul bil a'mal sitanan. Misalnya, kita ambil satu hadis ini. Badirul bil amal fitanan. Kalian segera beramal soleh. Kalian segera beramal soleh fitanan, sebelum kalian terlibas, tergerus, terjerembab dalam fitnah. Salah satu solusi yang syar'i, solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk terhindar dari fitnah adalah badirul bil a'mal, segera berlomba-lomba beramal soleh, ikhlaskan karena Allah fitanan, sebelum terlibas oleh fitnah. Kenapa? Karena fitnah itu kata Rasulullah, kaki qa'il lailil muzlim. Fitnah itu ibaratnya potongan malam gelap gulita. Samar, tapi sambarannya kuat. Sambarannya dahsyat. Gitu kan? Kok bisa lah iya? Yusbihu rajulu mu'min wa yumsi kafir. Yumsi mu'min wa yusbihu kafir. Kenapa? Karena paginya orang ini mukmin, sorenya sudah kafir. Dengan sebab apa? Dengan sebab terjerembab dalam fitnah. Sorenya mukmin, paginya kafir. Gitu loh. Begitu dahsyatnya fitnah seperti itu. Sehingga enggak aneh kalau dia sekarang dia baik, besok sudah enggak baik. Bukan perkara yang aneh. Karena dahsyatnya fitnah. Orang ini akhlaknya baik, besok sudah rusak akhlaknya. Kenapa? Karena dia terjerembab dalam kubangan fitnah gitu loh. Makanya apa obatnya? Cepat badirul bil amal, kata Rasul. Cepat segera kau amal soleh, amal soleh. Karena amal soleh itu mesti dikatakan amal soleh ketika ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu diterima amalannya oleh Allah, iya kan? Iya kan? Diterima kan ketika ikhlas dan benar? Naam. Kita harus yakin bahwa ketika kita beramal amalan yang syar'i atau ibadah, ibadah yang diajarkan oleh Rasul SAW, itu kita ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasul, itu diterima oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayah." Huwallazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Kata Imam Fudhail bin Iyad rahimahullah, ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Mana yang ikhlas karena Allah dan mana yang benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika seorang muslim beramal ikhlas karena Allah namun tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, enggak diterima oleh Allah. Enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Enggak sesuai dengan tuntunan Rasul. Ada dalilnya? Ada. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada bimbingan dari kami, kata Rasul, enggak ada anjurannya, enggak ada contohnya, fa huwa raddun. Amalan itu tertolak. Mardudun 'ala sahibih, ditolak dikembalikan kepada pelakunya, enggak sampai kepada Allah. Nah, terus ketika amalan itu sesuai dengan tuntunan Rasul, wis persis mirip dengan tuntunan Rasul yang dia amalkan, mencontoh Rasul yang dia amalkan, tapi enggak ikhlas karena Allah gitu loh. Dia enggak ikhlas karena Allah, juga enggak diterima. Lain asyrakta la yabitun amaluk. Kalau kamu menyekutukan Allah, riya, sum'ah, ujub dan yang lainnya, ketika kamu beramal, kamu duakan Allah, kamu sekutukan Allah, terhapus amalanmu. Enggak nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau rahimahullah, kata Fudhil bin Iyad, hatta yakuna mukhlishan wa sawaban. Sampai ada padanya keduanya itu dari amal tersebut, mukhlishan wa sawaban. Ikhlas dan benar. Ikhlas karena Allah, benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sudah, kita lihat lagi hadis berikutnya tadi, kelanjutannya. Badirul bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'min wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kenapa kok sampai kayak gini orang ini? Gitu kan? Secepat itu dia kondisinya berubah kayak gitu karena terlibas oleh fitnah. Ternyata kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. dia jual agamanya demi kepentingan dunia. Ya sudah. Maksudnya apa? Kef penjelasannya, kef ulasannya, kef rinciannya. Iya. Iya, dia jual agamanya demi arad. Nah, al-arad bukan dengan harta tok. Bukan dengan apa? Harta, uang misalnya kita. Nah, dia jual agamanya dengan kepentingan dunia, dengan harta benda, bukan hanya itu. Namanya arad. Arad bina dunia berarti sesuatu yang tendensinya duniawi. Bukan karena Allah. Nah, bukan sesuatu yang benar yang hak karena dunia. Gengsi. Gengsi sehingga dia nekat dan berani, konyol bahasa kita sekarang, ya kan? Nah, mempertahankan gengsinya. Enggak mau al-haq. Dia jual manhajnya dan akhlaknya yang mulia demi mempertahankan kegengsiannya. Apa itu? Cinta kepemimpinan, cinta dihormati, cinta popularitas, terkenal. Untuk itu. Nah, na'udzubillah min dzalik. Kan dia? Nah, cinta kedudukan. Ini termasuk arad. Inna dunia, gak siap dia kalau jatuh dari kedudukannya. Gak siap dia kalau turun levelnya. Yang biasa dihormati, yang biasa di ini dilulukan, jadi jatuh gak siap dia. Akhirnya kebenaran diterjang sama dia. Sudah. Nah, untuk minta lihat, akhirnya al-haq diterjangkan, dicampakkan yang baik, dijauhkan yang buruk diterima, yang jahat diterima, yang jelek-jelek dijadikan sahabat, walhasil ruwet. Demi kedudukan, demi popularitas, demi ketenaran. A'udzubillahi min dzalik ya ikhwan. A'udzubillahi min dzalik. Demi pujian, demi dielulukan, demi masa, masyarakat maksudnya, masanya dia. Innalillahi, ini musibah. Wa inna ilaihi raji'un. Makanya batirul bil amal ini agar tidak mendatangkan murka dari Allah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam surat Shaf di ayat ketiga, kaburamattan indallahi antakulu ma la taf'alun. Kebencian yang sangat di sisi Allah. Kaburamattan, kebencian yang sangat dari Allah bagi siapa? Antakulu ma la taf'alun. Kalian berbicara namun kalian enggak mengerjakan. Iya, kalian memerintah tapi kalian tinggalkan. Kalian melarang orang lain, kalian lakukan. Kalau sekarang kan bahasanya larkoni jarkoni ya, yang sedang viral bahasa sekarang kan gitu. Bahasa Indonesia bukan bahasa Arab, itu bahasa Jawa lah ya. Maksudnya bahasa Jawa, larkoni jarkoni. Larkoni, dia melarang orang lain, dia sendiri ngelakoni gitu loh. Ya akhi, ini haram, ini maksiat, ini bahaya, ini merusak, ini begini begini, tinggalkan ya akhi. Dia ngelakukan. Yang lakukan kan kita takut seperti itu. Itu namanya larkoni gitu loh. Ada istilah larkoni, kenapa? Justru dengan istilah itu kita harus koreksi diri. Oh ya, astagfirullahaladzim, ya Allah, tobat kepada Allah, istighfar. Kan seperti itu. Kalau merasa tersinggung, anggap itu sebuah nasihat dari saudaranya. Itu loh. anggap apa? Sebuah nasihat dari saudaranya. Bahwa antum ya akhi melarang orang untuk tidak seperti ini, tapi antum melakukan. Ittaqillah ya akhi, gitu loh. Jarkoni. Ngujar, ngajarkan dia, nyuruh. Nah. Tapi dia gak ngelakoni, gitu loh. Orang disuruh gini-gini, dia enggak. Ini kedua-duanya itu kita khawatirkan menimpa diri kita. Makanya kita harus banyak koreksi diri, istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah. Dan terus berbenah gitu loh. Nah, kita termasuk yang berbicara ini, yang lafu. Nah, wajib bagi anak pribadi untuk koreksi diri. Nah, wajib bagi anak pribadi untuk koreksi diri. Dan wajib bagi anak pribadi untuk istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah SWT. Jangan sampai terjatuh dalam bab ini. Kaburo maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Kata As-Si'di rahimahullah, fahal taliku bil mu'minin hadhil hala adzamimah. Pantaskah bagi orang-orang mukmin kondisi seperti ini, yang tercela ini? Naam. Begitu. Begitu. Mana yang terbesar kebencian Allah? Seorang ketika seorang hamba dia berbicara tapi dia enggak mengerjakan. Walihada, kata beliau, nasihat. Yam bagi lil amir bil khairi an yakuna awwalan nas ilaihi mubadaratan. Suf. Oleh karena itu yang bagi seharusnya siyogyanya bagi dia, bagi orang yang amiril khair, bagi orang yang menyuruh pada kebaikan, menganjurkan pada kebaikan, menjadi orang pertama menjalaninya dengan bersegera, mubadaratan. Hendaknya siyogyanya seharusnya bagi orang yang menyeru, mengajak agar berbuat baik orang lain, menjadi orang pertama kali dia yang menjalankan dan mengerjakan itu dengan segera. Wajib. Wannahi anisyar an yakuna ab'adan nas minhu. Dan seharusnya, nah, bagi seorang yang melarang dari kejelekan, melarang orang kejelekan, menjadi manusia yang paling menjauh dari kejelekan tersebut. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga ya, semoga ya Allah ya Rabb, pertemuan kita, persaudaraan kita, pergaulan kita dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang akhlaknya baik, menjadi salah satu sebab istiqomahnya kita, menjadi salah satu sebab kita ternasihati dan kita terkoreksi, menjadi salah satu sebab kita mendapat nasihat dari pergaulan yang soleh tersebut, menjadi penyebab kita sadar bahwa kita ini manusia yang punya salah, sehingga segera apa? Segera istighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Semoga menjadi penyebab kita ini berlomba-lomba dalam berbuat baik. Termotivasi gitu loh. Dengan apa? Dengan pergaulan, dengan persahabatan, dengan ikhwah karena Allah. Akhun fillah. Seperti yang tadi malam kita sampaikan. Naam, akhun fillah. Gitu. Sehingga kondisinya baik. Itu harapan kita ya ikhwah. Kondisinya baik dan membaik biiznillah wa bi'aunillah. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang terus harus kita perjuangkan. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah memberikan nasihat kepada kita. Wa idza khalatta fa khalid husnal adab fa innahu la yad'u illa ilal khairi. Kalau kau bergaul, kalau kau mau bersahabat, kalau kau mau bermajlis, kalau kau mau berukhuwah, cari, pilih yang akhlaknya baik. Kenapa? Fa innahu la yad'u illa ilal khairi. Karena orang yang akhlaknya baik ini, yang adabnya baik ini, gak akan ngajak kamu kecuali pada kebaikan. Itulah. Dan ini ngerinya bergaul dengan orang-orang yang tidak baik akhlaknya, yang tidak baik adabnya, yang jelek tasarrufnya, yang menyimpang manhajnya, yang rusak akidahnya. Karena orang-orang seperti itu akan mengajakmu kepada kejelekan, keburukan, kecelakaan, kebinasaan. Kan begitu? Makanya harus selektif dalam milih teman. Nah, iya. Iya. Para a'immatus salaf seperti itu. Dalam menghasung anak-anak mereka. Dalam menghasung anak mereka, nanti kita akan sampai di sesi kedua insyaallah. Seperti itu. Mencarikan buat anak-anaknya orang-orang yang soleh, yang baik adab akhlaknya. Kamu bergaul dengan itu. Dicarikan, diarahkan, dibimbingkan. Dan dinasehati, dikasih wejangan. Sebelum meninggal ayahnya, anak-anak dipanggil semua anak-anaknya. Diajari. Wahai anak-anakku. Kalian ya, kalau mau berinteraksi dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, dengarkan kalau bahasa kita. Dengarkan ya. Kalau kalian mau berinteraksi dengan orang lain, bermuamalah dengan orang lain, bermuamalah, berinteraksilah dengan cara yang baik. Yang baik menurut syar'i dan baik menurut akal sehat. Sehingga, kata ayah ini ke anak-anak, sehingga kalau kau tidak di sisi mereka, atau mereka gak di sisi kamu, mereka rindu kamu, kangen kamu. Gitu loh. Kenapa? Karena kamu bermuamalah dengan mereka baik. Kamu akhlaknya ke mereka baik. Kamu interaksi dengan mereka baik. Sehingga ketika mereka gak di sisimu, mereka kangen kamu. Mana temanku yang baik ya? Ya Allah. Sudah sehari dua hari ini gak ketemu sama temanku yang baik. Kangen, rindu nasihatnya, rindu akhlak mulianya, rindu kebaikannya, rindu faedahnya. Wa in mutum, kalau kalian mati wahai anak-anakku, bakau alaikum. Mereka nangis. Ya Allah, temanku yang selama ini baik kepadaku, temanku yang selama ini menasihati aku, temanku yang selama ini memberikan aku yang terbaik, temanku selama ini memberikan aku sesuatu yang menyejukkan aku, meninggal sekarang. Nangis. Seperti itu. Lah, harapannya sekali lagi, bergaulnya kita, berkumpulnya kita, interaksi kita dengan orang-orang yang soleh, kita ke bawah. Gitu loh. Kita ke bawah. Nah, tentu namanya kebaikan ya, jelas namanya beramal dengan ilmu hal yang mulia, dan mengamalkan ilmu hal yang mulia itu yang menjadi sasaran kita di antara sasaran-sasaran yang lainnya, target kita di antara target-target yang lainnya, takut terkena ayat ini gitu loh. Nah, makanya kata Allah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Gitu loh. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Di sini, afala taqilun. Nah. Kata Allah, Tidakkah kalian memberitahu orang, menyuruh orang, menyuruh orang, ngajak orang agar berbuat baik? Tapi kalian lupa akan diri kalian. Sementara kalian baca kitab, tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian berpikir? Jantung, ke jantungnya. Nah, awalah takilun. Makanya Nabi Syuaib, ya, Nabi Syuaib alaihi salam menyatakan kepada kaumnya, ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, aku enggak kepingin apa yang aku larang kepada kalian, aku menyelisih laranganku, aku enggak kepingin. Kata siapa? Kata Nabi Syuaib alaihissalam. Insyaallah taala syarah ayat atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun akan dibaca sesi berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita istirahat sejenak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.